uzbudila, otvorila bi dike,
otvorila bi dike,
učinila da se zamislim,
moja
i zapitam,
moja knjiga
zanela me,
postala deo mene,
moja knjiga,
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 knjiga, volim je,
moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o drugoj knjizi Seoba, Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Boško Milosavljević, profesor i reditelj. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o drugoj knjizi Seoba, Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Boško Milosavljević, profesor i reditelj. Boško Milosavljević je profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji. Boško je čovjek nemirnog duha, čovjek koga odlikuje velika radoznalost. Radio kao urednik, priredio neka izdanja za izdavačku kuću Bernard, a pored ostalog, autor je dokumentarnog filma Seobe se nastavljaju večno, filma koji je posvećen Milošu Crnjanskom. Boško, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojislave, hvala vam na pozivu.
Već iz ovog podatka koji sam ja rekao da ste autor filma koji je posvećen Milošu Crnjanskom, jasno je da vam je Crnjanski omiljeni pisac, pisac koji vam je interesantan i koji vas privlači, a vi ste se za ovu priliku opredelili da govorite o drugoj knjizi Seoba. I na samom početku ove emisije, emisije u kojoj pričamo o omiljenim knjigama, da vas pitam zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor?
Ima anegdota o Marku Twenu, zapravo on je priča i to je jedna od omiljenih pričica koju moj otac prepričava. Kaže, kada sam bio mlad, bio sam uveren da je moj otac potpuna budala. Kada sam napunio 30 godina, video sam da ponešto i zna, a kada sam napunio 40, čudio sam se kad je pre moj otac sve to stigao da nauči. Pa eto, ja sam kao, da kažem, dečačić ili mladić u srednjoj školi čitao seobe i nisu mi se dopale. Ja sam radnju te knjige shvatio i neki vremenski okvir sam, čini mi se, relativno dobro poznavao. I ta radnja je meni tad bila ono što je bilo zanimljivo. Kad smo mladi, onda ponekad ne osjećamo koliko su ritam i stil važni. Možda ne možemo da dodirnemo neke stvari. I ostalo mi je tako sećanje i čudio sam se zašto neki ljudi o njemu govore sa pijetetom, kad ima mnogo zanimljivijih pisaca kao što je recimo Dragoslav Mihajlović. Ali kako sam uzrastao i studirao književnost, onda sam pisao nekakav esej, baš je tema bio crnjanski, ili je to bio deo ispita, i po nekom svom sećanju, a manje poznanju i po nekom osjećaju uspio sam da to uradim tako da dobijem neku solidnu ocenu, a onda je u program došla i druga knjiga Seoba. I ja sam pročitao, pošto je bila u dve knjige, iako je to jedan roman, to naši slušalci treba da znaju, dakle druga knjiga Seoba je jedan roman, ona nije nastavak Seoba, ona je poseban roman. Crnjanski je hteo da napiše 6 knjiga Seoba, ali eto, ostale su dve. Kaže on u jednom intervju da su to krhotine onoga što je trebalo da bude kula, ali i te krhotine su za nas nešto veličanstveno, za mene svakako i ne samo za mene naravno. I onda sam pročitao prvi deo druge knjige Seoba i to me onako privuklo i to je bio neki drugi susret, ja se sećam, to je bila već treća godina studija, pomislio sam, ovo bih ja mogao da pročitam u jednom trenutku ili sam imao nekakav osjećaj, a kad sam napunio već 20, mislim, 5 godina, ja sam, sećam se gde sam sedeo, baš u očevoj kući kada sam dovršio čitanje, sećam se tačke gde sam sedeo, razmišljao sam, Bože, pa ovo je nešto potpuno izvanredno. Znao sam da ću je čitati ponovo i onda sam je u stvari, to isto može da bude recimo zanimljivo, a možda i deluje pretenciozno, ali istina, onda sam je čitao kada sam otišao u Crnu Goru jednom prilikom, tamo sam pročitao ceo taj roman, pa sam je onda čitao jednom kada sam otišao u Švajcarsku. Boravio sam tamo neko vreme, nekim poslom prigodnim i onda sam čitao Seobu, to mi je prijalo. I kada sam boravio u Rusiji u novembru prošle godine, onda sam prikazan je taj naš film o Vrangelju koji smo radili sa pokojnim Lorovcem i onda sam ja Rusima rekao, vi imate veliku književnost i svakako i Šmeljov i Bunjin od emigranata i naravno Turgenjevi, Dostojevski, Tolstoj, ali mi imamo jednog pisca koji može da stoji rame uz rame s vašim velikanima, a čiji je tematski opus vezani za Rusiju, to je Miloš Crnjanski. I onda onako egzaltiran izlazim iz sale, a neka žena me pita, pa koga ste to pominjali, šta ste, a ja onako zbunjen, pa ne mogu se, a reku da, Roman o Londonu, to je vaša ruska knjiga, to je za vas važno. Ja sam i danas, kažu da se dobre knjige otkrivaju dijahronijski, u vremenu, i to je sasvim tačno, ja i danas, evo kada sam sinoć, eto, tražio odlomke koje bih volio da pročitam, onako zatreperim ponekad gledajući sudbine tih ljudi koje Crnjanski opisao u tom velelepnom romanu.
Koliko ste puta pročitali ovaj, sad kažete da ste ga čitali u više navrata, koliko ste puta pročitali
ovaj roman? Pa ja mislim da sam roman pročitao sigurno 5 ili 6 puta, a fragmentarno možda i 7 ili 8, jer poučava Crnjanski, znate, jedan moj prijatelj jednom rekao, eto, kaže, nisam znao šta da čitam i u nedostatku boljih ideja uzmem zle duhe. I ispade da je to bila najbolja ideja. Ja tako nekad se začitam, imam naravno priroda mog posla da čitam. I onda ponekad uzmem jednu stvar, drugu stvar, treću i onda uzmem Seobe pa pomislim, ajde iz početka pa polako. I to je takav roman. Jako je lepo otkrivati Crnjanskog i ljudi se često vezuju za tu rečenicu beskrajni plavi krug i ona je svakako lepa, ali ima tu još stotinjak rečenica koje opet mogu da stoje rame uz rame s njom. Ja ovaj onako ushićen povremeno, volim i naglas da ga čitam đacima, a volim i ovako sam sa sobom da čak mislim da sam neke delove onako verodostojno upamtio, čak i sa ritmom tim njegovim neuporedivim i neponovljivim. I onda eto, o tome volim da govorim i za mene ovako stvarno privilegija i radost kada o tome mogu da govorim ovde našim, odnosno vašim slušalcima i da eto u ovoj noći govorimo o piscu koji je i pisac i danja i noći i ljudi i biljaka i životinja i sveta i naš nacionalni pisac i nekako to su valjda ti najbolji pisci koji mogu da se rasprostru u nekoliko različitih taktova, a da mi uživamo u svakom.
Vi na najbolji način potvrđujete ono Borgesovu misao. Borges je rekao da je čitanje lepa stvar, ali da je ponovno čitanje zapravo ona prava stvar.
Pa da, sjajno je to. On ima jednu sjajnu maksimu o Chestertonu. Kaže, književnost je jedan od oblika sreće. Niko mi nije podario više srećnih čitalačkih sati. I to stvarno važi za Chestertona. Međutim, Chesterton je razigran pisac i pisac, hajde da kažem, vedrine. A Crnjanski nije. Crnjanski nije pisac vedrine, ali jeste katarzičan. Ako smem da upotrebim tu reč, a da se dramaturzi i pozorišni, ljubitelji pozorišta i ljudi koji rade u pozorištu ne naljute, kako reče jedan od njih, znate, mi kad izgovaramo reč tragično, to je za nas nešto posebno, ne izgovara se to tako lako. Ali za mene je Crnjanski katarzičan pisac i kada čitam Seobe, onda kao da čitam, i stvarno je tako, sve ono najbolje u našoj literaturi što može biti, kao da se negde jedini u Crnjanskom. I ja svakako zaista i dalje volim prozu Dragoslava Mihajlovića, izuzetno cenim njegov rad i naravno Selimovića i Andrića, ali uveren sam da je Mihis bio u pravu kada je, nažalost to je bio nekrolog, kada je nabrajao ljude koji su bili onako uporišne tačke naše literature i sistema vrednosti u kulturi, i onda je rekao, talentovanijeg od njega nije bilo. Za Crnjanskog, jel? I to je, no. To je, ja mislim, tačno, i ne samo to, treba dodati na Mihizove reči, čoveka koji je ostvario svoj grandiozni talent.
Da, nešto slično rekao i Ivo Andrić, on je za Crnjanskog rekao da je on jedini u čitavoj generaciji zaista bio istinski pesnik.
Da, da. Pa da, Andrić je znao kako ljudi sa osjećanjem za nešto veličanstveno osjećaju druge ljude i gde su ovi drugi dobri ili nisu. Andrić je to znao, Andrićeva poezija postoji, ali eto da tako kažemo, ipak je Crnjanski malo bolji pesnik i pisac, ako smem, iako su naravno to sjajne stvari i možda i rđavo, možda i ne treba govoriti u tom odnosu, prosto Andrić je tvorac te jedne epske, klasične rečenice, granitne u našoj književnosti, koja je sjajna i duboka, a Crnjanski opet sa tim ritmom koji opet kažem, ne može da se poredi, znate, zli jezik bi rekao Novembar, Flaberov ili ne znam, ali ne, prosto neuporediva, to je najveći kompliment što može da se da piscu, da je original.
Da. Pomenuli ste rečenicu Miloša Crnjanskog i zaista njegov jezik je jedinstven, i to što kažete kad ste se spremili za ovu emisiju, ste otvorili knjigu, čitali neke delove, dovoljno otvoriti neko delo Miloša Crnjanskog, pročitati jednu stranicu i čovjek se osjeća ispunjeno, zaista je njegov jezik jedinstven i njegova rečenica je posebna. I kako vi doživljavate njegovu rečenicu?
To je veliki izazov za čoveka koji pokušava nešto da kaže ili da napiše. On mora pre ili kasnije, češće kasnije, to je valjda stvar koja dolazi sa iskustvom, da shvati da je taj, ajde da krenemo od toga, red reči u rečenici da je jako bitan. I da i u govoru koji ima svoje tehnike i osobenosti i značenje i smisao i na kraju krajeva vazdušno prostiranje, da je u govoru on, da se može ostvariti na više različitih načina. Mi sugestivnost možemo da postignemo svojom verom, svojim osjećajem, na kraju krajeva i tom svojom nekakvom, da kažemo, erudicijom ili šta već ko posjeduje, a u pisanju stvari stoje drugačije. Imamo nepregledno more tih primjera u literaturi kada čovjek kaže, ja sam to tako sjajno zamislio, i onda kad sam napisao to, ništa ne valja. Ima kod Gajta Gazdanova, koga ja izuzetno volim i koji je u smislu kvaliteta i originalnosti, opet sad ako bih smeo i porediš sa Crnjanskim, oni su ljudi sličnog tona, dakle ljudi potekli iz velikih imperija, ljudi koji su osjetili život emigracije, ljudi koji su imali osjećaj neizreciv osjećaj zapravo za atmosferu. Znate, a kad je rečenica Crnjanskog u pitanju, onda ona, evo da kažemo kako bi to bilo, ovako bi bilo: Srbi su oduvek volili sve što je sveto, nadzemaljsko, čudnovato, a čuda najviše. U njegovim rečenicama postoje fantastična poređenja, postoji genijalno gradiranje, u njegovim rečenicama postoji neki špic koji vas iznenadi na malom prostoru. To je veština, kao u svemu, u stvari, čime se čovjek bavi, da ti pokažeš u malom da umeš da otvoriš nešto. Tako da, što se njegove rečenice tiče, najbolje je da mi dozvolite da pročitam jedan odlomak. Evo, to je odlomak koji se odnosi na dolazak Isakovića u Rusiju, ali to je odlomak koji iz dijakronijske perspektive pomalo objašnjava i tu, da kažem, tragiku ljudskog postojanja. Meni je jako dirljiv, pa ako slušalci sada gledaju, šalim se, onda nemojte misliti ako zaplačem da je sad to, nego zato što je stvarno dobro. Evo, ja ću pročitati. U trenutku kada je najzad trebalo krenuti, uzjahavši Đurđu, pade pogled na njegove sluge koje je trebalo rasporediti. Oni su se bili okupili oko njega i stajali, zanemeli, očekujući naređenje i znak da krenu. U tom trenutku i taj, inače grubi debeljko, bio se sažalio na tu balavadiju koja nema sad sem njega nikog svog na svetu. Bilo mu je žao tih siraka koji su rado sa njim pošli, koji nisu pitali kud ih vodi, niti zašto su iz Srema otišli, ni šta ih čeka u Rosiji. Zagledan u njihova opaljena, gruba, ali detinjasta lica, u njihove širom otvorene oči, a bili su zinuli, u njihove barusave glave, jer su bez šubara jahali, Đurđe se pitao šta će s njima u buduće biti. Osjetio se iznenada od njih mnogo stariji. Pitao se kakva li ih sudbina čeka tamo u dalekoj bratskoj imperiji. Međutim, čoveku nije dato da budućnost vidi, niti svoju sudbinu kroz koju godinu nasluti. To je jedino blaženstvo koje je dato čoveku, da ono što ga čeka ne zna. I bolje tako. Jer da je česnjejši major Jurat Isaković pri tom polasku iz Tokaja mogao da sagleda šta ga čeka i šta tu balavadiju čeka kroz koju godinu, svakako bi se bio zgrozio i okrenuo glavu da ne vidi. Jer kao na nekoj morskoj pučini video bi kako kroz 5 godina jašu u novoj, novcatoj, raskošnoj rosijskoj uniformi i on i oni u serbsko-vengerskom polku kod mesta Gros Jergendorf i kako oni prelaze u sitan trab, a kad njegova sablja sevne u grand galop na neprijatelja. Spazio bi iduće godine kako stoje nepomično i on i oni u serbskom, novoserbskom polku broj 35, dok uz kikot truba kraj njih polazi prvi švadron na juriš prema jednoj vetrenjači oko koje se skuplja kao sa neba prajska konjica kod mesta Zovomaja Zorndorf, gde sa konja pada mrtav kornet Marko Ziminski, dok na brežuljku blistaju prajski oklopnici. A da je mogao da sebe vidi još kroz 2 docnije godine, video bi kako se i on i ti mladići, sad već brkati husare i rmpalije, kreću lagano u koloni Tot Lebena i Černjiševa. Prepoznao bi te svoje husare jedno veče i doviknuo bi im nešto po ruski, jer su tada već samo ruski govorili. Ali idući dan ne bi više mogao da ih čuje kako jedan drugom dovikuju serbski i kako plaču kao deca, videvši kako njega pronose duž prvog eskadrona onesveslog sa rascepanom cevanicom koju su mu pri zalasku sunca tog dana vojeni vrači ruski do kolena odsekli. Nikad neće dočekati zalazak sunca u generalskoj ešarpi, samo to još ne zna dok iz Tokaja polazi. Ovako projahuje duž kola još jednom dok kreću, a ti husari jašu i uskaču u kola po njegovoj komandi.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o drugoj knjizi Seoba, Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja Boško Milosavljević, profesor i reditelj. Boško, vi ste na kraju prethodnog segmenta pročitali jedan deo iz druge knjige Seoba, gde smo mogli da malo osetimo ovako jezik Miloša Crnjanskog, da ga čujemo i da osetimo njegovu rečenicu. Pa evo sad vas pitam, vi iz čitavog opusa Miloša Crnjanskog najviše volite ovu knjigu i nju izdvajate kao izuzetnu, čak u jednom predavanju koje ste održali studentima na Košutnjaku, mladim ljudima koji su bili u publici tamo, govorili ste sat vremena o Milošu Crnjanskom i o ovoj knjizi, rekli ste da je to jedna od najlepših i najznačajnijih knjiga, ne samo srpske, nego i svetske književnosti. Pa sad evo da vas pitam, zašto vas je baš druga knjiga Seoba na taj način privukla, da je pretpostavite recimo i drugim delima Miloša Crnjanskog?
Da, Nemiku Čarnojeviću je jedna lepa knjiga kad ulazite u svet Crnjanskog kratka, tako kao Mihajlovićeve tikve, ajde da napravimo poređenje, iako potpuno drugačija po tonu i po duhu, i ali tako jedan kraći roman. Roman o Londonu je posljednji roman Crnjanskog i on je u jednom tonu koji je čak i za mene, koji volim tu njegovu melanholiju, pretežak. To je izvanredna knjiga. Kada su u pitanju Seobe, sve ono što je možda opet ta reč crno i precrno i nekako mučno i teško sa tim ishodom, dakle kad su Seobe u pitanju, to sve postoji i taj roman je sjajan, ali nekako previše je tuge u njemu i previše nekog neke pustinje u dušama, neke neostvarenosti. Druga knjiga je roman, prvo po jednom zamahu ogroman, što naravno ne mora da pretpostavi kvalitet, ali to je knjiga u kojoj vi zaista možete kroz život čoveka od nekoliko godina, to se prikazuje, u stvari par decenija života jednog čoveka, da sagledate ne samo njegovu sudbinu i njegov život i njegovih zemljaka, nego i druge evropske nacione, što bi Crnjanski rekao u tom vremenu. Po tom zamahu on zaista nalikuje, kako je profesor Lompa govorio, Tolstoju. Tolstoj imao taj kapacitet da, to je retko kod pisaca, znate, da se jedno široko polje događa i uhvati. Onda, zapanjujući je kod Crnjanskog i kod ovog romana, to su te finese sa kojim se pokazuju ta raznorazna ljudska osjećanja, ogromna je skala onoga što osjećamo i onoga što činimo. I Crnjanski je vrlo uspešno opisao ne samo lik tog našeg, to je kod nas neki ujedno i Odisej, a i neki Hektor koji bi pobedio, ne Ahilej, taj Pavle Isaković, nego i Đurđe, jedan izvanredan lik, Trifun sa tim njegovim, s tom njegovom ljubavnom pričom, vam vtorobračnom, kako bi Crnjanski rekao, ili Pavle, taj najgizdaviji od njih, sa tom njegovom opet životnom pričom i teškom nesrećom. I onda čovjek, ako bi ovaj roman gledao, koji je sjajno komponovan, on je utegnut onako kao oni, ako smijem sad opet reći, kao najbolji oni trosatni filmovi, što čovjeku, iako se da prostite, ako bi mu se piški, on ne može da ode, jer on gleda taj film i on je prikovan, iako je film dug, predug, jel? U filmu postoji taj modus da ne smije film da bude predug, jer kao, a knjiga može. Naravno, danas čitaoce ponekad naslovi gde vide da je knjiga malo opširnija odbijaju, ali u ovom konkretnom slučaju, ako bih smeo, ja bih savjetovao ljudima da se prihvate čitanje. Jer čovjek kad uroni u Seobe, a za koje je opet potrebna malo ipak veća čitalačka strast i iskustvo, ne mogu Seobe, se jako su retki oni koji Seobe mogu da čitaju sa nekom, kako da kažem, spoznajom i sa nekim malo dubljim razumevanjem kada su mladi, ali je i to sjajno, odlomke makar mogu. To je za mene bilo zaprepašćujuće. Dakle, ta sposobnost da se bude i glas svog sopstvenog naroda i glas Evrope tog vremena i da vi gledate izvajane ljude i njihova osjećanja, i to u različitim društvenim skalama. Porodični život, život vojnika, život u ratu, život u velegradima tog vremena. Kako su lepe scene kada Isaković poredi svet iz koga je ponikao sa svetom Mitele Europe, sa svetom našim u Pešti ili sa svetom germanskim u Beču. Do čega sve tu dolazi? Pa onda Crnjanski tu ima, znate, delova o kojima se možda i nije toliko govorilo u romanu, koji su, kako da kažem, ne samo izvanredno moderni, nego su tu neke teme koje izvone ispred vas i vi se pitate, to je ovo čemu smo govorili, pa moguće sam ja pročitao roman, da ovo nisam video. To govorimo o onoj, da kažemo, mladalačkoj ljubavnoj aferi gospože Božić, koja je imala sa onom nekom starijom plemkinjom nemačkom. Mislim, tako neke stvari koje ovako prosto vas, da kažem, iznenade, ako ste pažljivi, ako pažljivo čitate i ako imate taj kapacitet u stvari da vas te stvari iznenade i prevuku. Jer ljudi, nažalost, u ovom vremenu vrlo često i pretrče preko dobrih sadržaja. A baš je Chesterton jednom rekao, pa ništa, ako ste pretrčali, vratite se i stanite tu gde ste pretrčali. Pa je Crnjanski svakako takav pisac, naravno, on u ovom vremenu dobija svakako mesto koje mu pripada i ima mnogo istraživača i ljudi koji su se njime bavili odvažno i sjajno. I Nikola Milošević, čiji sam ja student, bio poslednja generacija, i profesor dr. Lompar, koji je takođe bio student Nikole Miloševića i koji svakako u ovom trenutku čini verovatno najviše da se da ime Crnjanskog bude tu gde mu je mesto, znači na prvoj poziciji. A tu su svakako i sjajni istraživači iz Novog Sada i na kraju krajeva bude uvek i ljudi za koje i ne znaš, a koji se ozbiljno bave temom, pa ih treba pomenuti makar i ovako po neznanju.
U tom predavanju koje sam ja malo pre pomenuo, vi ste između ostalog rekli da je Crnjanskog teško raditi u srednjoj školi, da jednostavno deca u tom uzrastu nisu u mogućnosti na pravi način možda da dožive neka njegova dela, a onda ste rekli da je možda preporučljivo da im se čitaju odlomci neki delovi upravo druge knjige Seobasa. Da li ste vi vašim učenicima u Zemunskoj gimnaziji čitali neke delove ove knjige, kako su oni reagovali?
Pa jesam, ja mislim između 300 i 400 puta različitim generacijama. Postoji jedan trenutak kad ste u učionici i kad shvatite da imate nepodeljenu pažnju 60 očiju. Znači ako ih je 30, oni gledaju i slušaju. E sad, pošto smo mi, hvala Bogu, na radiju, onda nas slušalci sada slušaju, ali to je meni bilo važno. Znate, ponekad dobiješ tu nepodeljenu pažnju kada čitaš, a ponekad ne, ponekad se neko zakikoće ili na kraju oni su mladi ljudi i ponekad možda čovjek i previše traži od njih, mada je bolje tražiti više nego manje. I ja sam nekako smatrao da je meni dužnost da ih pridobijem tim nekim epizodama, pa makar i ne uspeo u nameri, ja im kažem, ajde jednom samo kad odete odavde, samo jednom dajte šansu tom romanu pa ga pročitajte celog, jer moram uvek da vodim računa da budem oprezan kad je broj stranica u pitanju, znate, ljudi puno tu mladi se ponekad plaše. A jedan moj kolega, Radovanović, veroučitelj, on je rekao, pa kaže, kakvu oni nepravdu sebi čine, kako greše kada čitaju te sinteze, znate, oni ponekad pokušavaju da se provuku, pa možda nekom i uspe, ali uglavnom ih mi uhvatimo, kakvu, kaže, ne, pa kako oni sebi škode time što čitaju te sinteze, pa zamisli, kaže, Dostojevskog da čitaš u sintezi, pa to je gubitak za tebe, meni se to mnogo svidelo i to je tačno, tako i sa ovim romanom, eto, mislim da ti odlomci imaju smisla, mislim da ponekad ljudi i pamte, i đaci čak, i više nego što mi pretpostavljamo, a u ovom konkretnom slučaju, to je moje mišljenje naravno, ono ne mora da se podudari sa mišljenjem o ljudi iz ministarstva, ali mislim da bi druga knjiga Seoba bila u odlomcima bolja da se radi, čak možda već da se počne u drugoj godini, kada se i opisuje taj svet našeg življa, našeg naciona u Ugarskoj, s nekim segmentom i da se, znate, Crnjanski je pisac za koga sam ja uveren da bi mogao da bude u programu, ajde ne u prvoj, ali u drugoj, trećoj, četvrtoj godini, tako segmentarno po odlomcima, a onda bi se verovatno desilo i da neko
se zainteresuje i pročita.
Pa da, i da onda u toku godine možete u nekom smislu eto i to proširiti, ali grandiozan roman, nemamo, znate, mi imamo u našoj kulturi svakako dobri velike pisce, naročito u 20. veku, ali po mom osjećanju, opet kažem, Crnjanskog niko nije nadišao. Dakle, on ima i kapacitet nacionalni i kapacitet sveevropski, plus taj moment ruski, da kažem, u drugoj knjizi Seoba. Pa onda ima tu grandioznu galeriju likova, pa onda ima taj nestvarni osjećaj za te finese u ljudskim odnosima, poput recimo one epizode kada se u familiji Isakovića pojavljaju Đinđa Zeković. Pa ceo taj odnos njegov s njom, kako on ima jednu sliku o njoj, a to je tako, znate, to je kod pisca zapanjujuće da ima opet tu moć da vam predstavi nešto što vi intuitivno iz svog iskustva imate i znate, recimo predrasude o ljudima. Kako predrasude se formira na različite načine, a Crnjanski je vrhunski umetnik i zbog toga što predrasude i stereotipi kod njega, to samo, on samo pucne prstom i to se razve. To je umetnik, to je pravi pesnik, kako je Crnjanski govorio za Šantića, odnosno za Bisa.
U tom svom obraćanju mladim ljudima na Košutnjaku, između ostalog, rekli ste jednu za mene interesantnu stvar, da Crnjanskog pored ostalog odlikuje izuzetan smisao za humor. To ljudi koji su pisali i razmišljali o Crnjanskom nisu to uočavali previše i nije se to isticalo, a evo vi to govorite i to mi je interesantno. Recite, gde se taj njegov smisao za humor najviše?
Pa znate šta, to je genijalno. Ti mladi ljudi u Košutnjaku su, ja sam tamo dospio zahvaljujući Daliboru Daničiću, to je ekipa Ultra Trkač Srbije i oni, hvala Bogu, bave se jednim plemenitim poslom koji je svima zajednički, a to je pokret, odnosno trčanje, odnosno fizička kultura. A Dalibor je, upoznali smo se na sajmu, smatrao da bi bilo dobro da se to upotpuni nekim predavanjima, pa me je pozvao i to je za mene bila velika čast i jedno sjajno iskustvo.
I time ste bili sazvučni sa Crnjanskim, koji je također voleo pokret i sport.
Jeste, i da, igrao fudbal za Rijeku, da. Pa da, i prirodu i taj osjećaj, da, s tim što je on veliki umetnik, a ja sam neko ko, mislim, može par to da prepozna, to nije malo, i to je sjajno. Ima kod njega tog humora koji je, on recimo postoji kod Mihajlovića, kod Danka Popovića, taj humor čoveka koji je sam i koji neće da ćuti kada drugi ćute. Jer u životu toga ima, znate, prosto ljudi se plaše nasilja, plaše se pretpostavljenih, plaše se raznih autoriteta, ponekad je to možda i dobro, ali uglavnom nije. I u tom strahu ponekad se saviju onda gde bi trebalo da se isprave, čovjek bi trebalo da bude uspravno biće. Ja stalno pominjem onu anegdotu kada je on u Rusiji, a pazite, tu je Crnjanski isto maestralan, on kada priča recimo tako nešto, vi kasnije vidite da to nije kraj priče. Znate, vrhunski majstor pripoveduje, može da da taj humoristički ton, ali mora posle da nam da objasni. Onda imate generala Kostjurina i Pavla kao na izgled suprotstavljene likove, a upravo će Kostjurin njemu na kraju spasiti glavu. On je ipak mnogo mudriji čovjek nego što izgleda, ali forsira on svoju komandu da uvek mora da se napada. I onda Pavla, koji je malo prkosan, on izvodi ispred sebe i ispituje ga. Dobro, koja bi bila komanda da vas napadnu s desne strane? Pavle kaže, pa ja bih... Ne, komanda mora biti ataka. A da vas napadnu istovremeno i s leve? Pavle kaže, pa onda bih poslao jedan... Ne, komanda mora biti napad, ataka. A da vas napadnu istovremeno s boka, levog, desnog, od pozadi i napred da krene artiljerija, što bude komanda? I sad se Pavle ovako... taj jedan trenutak kada ljudi nekad kad su pod nekim, kad su prenapregnuti, ovako Pavle se razmišlja šta da kaže tom čovjeku, mislim, pa kakva komanda može biti? I Pavle mu onda tiho reče da bi komanda bila molitva. To je fenomenalno potpuno. I ovaj onda gleda, se on to ruga njegovom pitanju generala Kostjurina. Ali to je humor čovjeka koji je doveden u jednu situaciju koja mu ni po čemu ne pripada. Čovjeka slobodnog. I taj lik Pavla Isakovića dolazi u situacije koje su komične. Kada stupa u tu vtorobračnu vezu sa Božićevom ženom, onda ga ona ujutro posle te njihove afere gleda i pita ga što je gleda tako ludo, zar ne vidi da ga ona voli, a on je pogledao u oči i kaže da je lepa, ali da bi bila lepša kada bi imala zelene oči i trepavice boje pepela. A ona onda ustane, udari ga šakom po očima i uzvikne da je on prostak, krmak, seljačina. Zato što je osetila da postoji negde ta žena sa zelenim očima. Ali kada pogledate celu tu scenu, ona je u stvari smešna. Jer kako to Crnjanski sjajno kaže, iz ko zna kog pakla ljudskih uspomena se seti te crnogorke koju je video u lazaretu i izgovori to. I onda žena prirodno, kao i sve žene, ne voli takvu vrstu poređenja i reaguje burno. Ta rečenica, prostak, krmak, seljačina. Ona mu to sve onako sruči. Tako, ima tih životnih momenata ili ima taj moment kada Trifun se ispoveda braći, a oni se podgurkuju. I onda on kaže, moglo bi da se desi da im smeh presedne, biva u ljudskom životu da se smeh u suze pretvori. Eto, to je recimo nešto što bih izdvojio.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. U emisiji Moja knjiga večeras nam je sagovornik Boško Milosavljević, profesor i reditelj, a tema našeg razgovora je Miloš Crnjanski i druga knjiga Seoba. Boško, evo, pričali ste o tome šta vam ova knjiga znači i kako doživljavate Crnjanskog. Pa, htio sam još nešto da vas pitam, postoji nešto što je vezano za Seobe i za prvu knjigu Seoba i za drugu knjigu Seoba, a to je taj takozvani san u Rusiji. On je na jedan način prisutan u prvoj knjizi, prisutan je kao čežnja, jedan san, zamisao, nešto ka čemu se teži, a u drugoj knjizi je došlo zapravo do realizacije tog sna. Pa sad evo malo da nešto nam kažete o tome kako iz te perspektive, odnosno iz ugla tog sna, te jedne čežnje za jednom zemljom, dalekom zemljom, za nečin što je neka vrsta hiperboreje, evo, u nekim drugim knjigama je to hiperboreja, ovdje u Seobama, u prvoj knjizi Seoba to je Rusija, beskrajni plavi krug, kako im se teži, a u drugoj knjizi junaci su se zatekli u prostoru svog sna. I kako izgleda to kada se san ostvari?
Najlepša epizoda, kruna romana je susret Isakovića sa imperatricom. Pošto naši slušalci, pretpostavljamo da ima i onih naravno koji roman nisu pročitali, ne znaju kako izgleda taj susret, ostavit ćemo im da to otkriju. Ako su dobri pisci mađioničari, onda su najbolji pisci čarobnjaci. I to što je Crnjanski izveo sa tim susretom kao krunom Pavlovog puta, to je za mene također jedna od tačaka ovog romana koja je grandiozna. Kako se pisac velemajstorski, kao i velemajstorski pripovedač, poigra sa čitocima. Ne da ih osramoti, ne da im kaže vi ste tupavi, ili, ne, nego da im pokaže koliko je moćna snaga opsene u ljudskom životu. Taj dolazak u Rusiju je kraj jednog dugog puta. Istorijski tamo su postojala dugo i danas postoje toponimi koji su vezani za našu Moravu ili za našu Drinu ili za mesta u Slavoniji. Na, mislim, posljednjem popisu koji je održan u tom, to je region Donbasa zapravo, 1860. Mislim da je bilo još, ako se ne varam, moguće da grešim, bilo još možda stotinak onih koji su tražili da se upišu kao serbski, a već malo kasnije nije bio više niko. Ta Seoba se zaista odigrala, protivurečni su podaci, govori se ponekad i o, ne znam, desetinama hiljada ljudi. Ja mislim da nije to tako bilo. Treba čitati Simeona Piščevića, jer tu imate svedočanstvo iz prve ruke, zaista čoveka koji je proživeo, doživeo tu Seobu, ocelio se u Rusiju. Imate i memoare njegovog sina Aleksandra, da, koji je već i Rus.
Crnjanskom je poslužio, su njegove memoare poslužile kao podloga. Da,
da, gađa je bila, da, svakako kod Piščevića, odnosno Piščevićevi memoari. A taj dolazak u Rusiju je četvorosmeran, petosmeran. Oni dobijaju, zadržavaju čin, neko biva možda i nagrađen činom i različito se adaptiraju, sad ništa nije kako su očekivali. I ti njihovi, taj prosti puk, taj narod koji je došao s njima, i oni oficiri. Ako se Trifun, za koga se ne bi reklo, tako, koji nije umeo baš s ljudima, koga Engelshofen, odnosno Garčuli na početku prezire kad ga gleda, iako ovaj ne, nije ničemu kriv, ako Trifun se otvaraju sva vrata. I Đurđu, recimo. Petar, koji je bio najgordiji, ili da tako kažem, odviše gord, koji je tako zbog svog porekla, zbog svoje tazme, njemu ništa ne ide od ruke. A Pavle je između, opet u Rusiji kao u snu, kako glasi jedno poglavlje, i pokušava da se snađe. Ima ta jedna fantastična scena kako su ti oficiri njih primili, uglavnom dobro, i onda oni idu na te pijanke po Kijevu, po Mirgorodu, pa oni, ti pogledaš nešto, jao što ti je lepa bunda ili šubar, on odmah skine i dati. To su neki ljudi prilježni, oni su s tim Srbima, ali kaže, kad Pavle pomene taj rat Rusije s Turskom, koji mora jednom da se nastavi, jer Pavlo je san i Crnjanskom, da ne zaboravimo, da oni s Rusima da se vrate, da oslobađaju naše Kosovo, kad Pavle pomene taj rat koji jednom mora da se nastavi, iako su se oni činili lakomisleni, nadmeni, tiskajući se da što više jašu uz generala, kad bi im Pavle govorio o Turskoj, oni bi se, svi ti mladi Rusi, oni bi se skupili, oni bi imali jednu istu misao, istu sliku u obrazili, ona im je bila urezana u pameti, žigosana u čelo, a na dnu očiju, iako je nisu videli, to je bila slika koju je Petar Veliki ostavio armiji. Krst na Aja Sofiji. I tako vas Crnjanski iznenadi u jednom trenutku. On tako priča o ljudima, a onda je poveže sa nečim što je veliki simbol. Eto, nažalost, stoji nešto godina nakon radnje ovog romana, odigrava se pravi život, Rusija ulazi u rat, i onda Fudelj, otac jednog zanimljivog ruskog pisca, kaže, šta će nam sad Aja Sofija, ko da uđe u nju, Raspućin, kako se to menja, a opet znamo za tu pretenziju Rusije koja je stara, odnosi se na tu mogućnost Trećeg Rima, i da onda prirodno centar toga bi trebalo da bude Sveta Sofija. I tako Crnjanski se, kažem, poigra, odjednom vam pred vas iznese neku stvar koja je, eto, da kažem, neka važna ruska ideja. Onda principi ratovanja u Rusiji, apropo šale o kojoj smo malo pregovorili. Onda na kraju krajeva taj briljantno izvojen lik generala Kosturina, koji deluje možda malo previše tako kao neki starešina general koji je zastareo, koji, ali na kraju kada se ta maškerata odigra tu, on prvi shvati, on Pavla koji je bio ohol pred njim priziva pamet i kaže mu, znate li, jeste slušali o austrijskoj armiji da postoji, da se neprijatelj nekad maskira, u ratu je sve dozvoljeno, kako niste primetili, čudi se on i spasava mu glavu. Taj, da kažemo, sudar, spajanje dva naroda, bolje reći nego sudar, veličanstveno je. Tako izbliza sad vidiš tu Rusiju, u kojoj si, ako si imao priliku da čitaš kao mlađi, taj pokušaj da se ode, sad ga doživljavaš. Sa svim tim, sa snom, ali i sa onim što je neka vrsta dezintegracije sna, jer često sanjamo o stvarima, pa kad ih...
Utrežnjenje, kad vidimo da se ostvarilo ono što... Da.
To je stvarno jedna od najljepših slika uopšte u našoj književnosti našeg da. I ruskog sveta. Tako, to je naravno ceo roman o Londonu, kao jedna, ja eto ponekad kažem, pomiriteljska knjiga, neka mi dozvole moje starije kolege, a ovde je tako jedna knjiga o jednom svetu koji je nama ipak blizak i drag i pa, ja Rusiju sanjam svake noći.
U tom svom obraćanju mladim ljudima Crnjanskog ste više puta doveli vezu sa Lazom Kostićem. Pa sam teo da vas pitam, evo, u čemu su te sličnosti? Crnjanski inače izuzetno cenio i voleo Lazu Kostića. Yes. Rekao je u trenucima kad se zažele istinske poezije, on uzme neku pesmu Laze Kostića i čita na glas.
A znate, u drugoj knjizi Seoba ima taj trenutak kad on odlazi na Stražilovo da obiđe grob svoje žene. I to je jedini trenutak u romanu u kom Pavle Isaković plače, trese se od plača. Svoje umrle, mrtve drage. To je taj romantizam kojim je Crnjanski bio natopljen u detinjstvu. To je Kostić. Ja ne bih da slažem, pošto nas slušalci ne gledaju, pa bih lakše mogao da slažem jer nas slušaju, ali nisam ja. Tu vezu je meni približio Milan Kašarin. Ti majestralnim esejem. I onda, kad ti to čitaš, ti stvarno vidiš, iako je esej o Kostiću, koliko sličnosti među njima ima. Koliko su to bili ljudi ispred svog vremena, iznad sredine. I obojci su imali pomalo možda i taj kapacitet da eto, da tako, neće oni kako drugi. Nema tu savijenja. To su takvi ljudi. I onda Kostić je to prošao kako je prošao i tako za života nije dobio slavu koja mu je pripadala, pa nije ni Crnjanski, ali obojice su bili u mnogo čemu iznad situacije i prosto bili dalekovidi ljudi, sjajno obrazovanje, formirani su, ne smemo zaboraviti, jedan i drugi, to nisu jugoslovenski pisci, to nisu matično, to su pisci koji su formirani u jednoj velikoj imperiji, a koji su zadržali kao ljudi sa granice kod kojih je to ponekad pojačano, to osjećanje nacionalnog i ko ćete onog unutrašnjeg srpskog, lepog, oni su obojica bili ljudi dakle iz tog sveta i stvarno su učinili našu književnost onako maje, pa i Kašanin je iz tog sveta.
Da,
to je, treba čitati Kašanina, te njegove eseje o piscima, to je ljudima eto koji su da kažem malo stariji u srednjim godinama ili ma ne mogu biti ni stariji, to je to ponovno otkrivanje nekih finesa. Mnogo je lepo čitati. To vi znate svakako kao čovjek koji se bavi literaturom i piše, kako je lepo kada pisac da iskrenu pohvalu drugom pistu pa je razvije. Recimo Bunjin, Tolstojevo oslobađanje ili njegova knjiga o Čehovu ili na primjer eto Kašaninovi eseji ili Crnjanski kad progovori o Disu. Kaže kako su se prema njemu odnosili, to je zabeleženo na radiju, šta su o njemu pisali, a to što je on imao poderan kaput, to nema veze, onda navodi one njegove stihove. Izrasli grobovi, sad se jasno vide, ko daleka brda kroz podneblja plava. I onda kaže Crnjanski, to je pravi umetnik, to je pesnik. Nećemo sad ocena 3, 4, 5, ko da smo u školi. To je pesnička umetnost. I zaista je Crnjanski osjećao fantastično dis. Ima nešto malčice od tog kako bih rekao, tog, ne samo tragizma, nego i tog jednog čudnog, mističnog osjećanja Disovog, ima da, nešto toga.
Atmosfere možda ove nekako.
Da, ima da, toga kod Crnjanskog.
Da. A sa Lazom Kostićem možda se uporedi Crnjanski još po jednoj osnovi, izuzetan osjećaj za jezik koji je krasio Lazu Kostića, i Crnjanski ima izuzetan osjećaj za jezik, bilo u svojoj poeziji, bilo u svojoj prozi.
U eseistici, u sećanjima svojim, to je ta originalna rečenica s tim pesničkim redom reči. Da. Sa svim tim zaruzima koje mi ne shvatamo kad smo mlađi. Pa šta je tvoj čovjek ovoliko? A posle vidiš da je to ritam. Pa to je čarolija, samo u tom ritmu uživati. Jer ja sam ustanovio, nije to ni teško ustanoviti, da ja volim da čitam Crnjanskog i naglas, zato što je to kao kad imate neku pa najlepšu pesmu. I onda ne možete, ako imate najlepšu pesmu, vi je morate pevati. E pa tako i s Crnjanskim. Imaš najlepšu pesmu i onda moraš da izgovoraš to naglas i onda slušaš taj ritam i u svojim rečima i kad ga drugi čitaju. Znate, evo reći ću za slušalce, mislim da će se svideti i za sve nas. Moj kum je, kada je druga knjiga Seoba ekranizovana, to je iz onih fragmenata, kada se film jedinio u neku celinu, moj kum je radio kao montažer tada i bio je mlad i ja sam bio mlad i još nisam imao ove spoznaje i Dragan Nikolić pokojni dolazi u studio da se nahuju neki glasovi, jel, ako se tako kaže, i moj kum sad kaže, prvi put ga vidim i sad nešto bih da mu kažem, ali ja mu pružam ruku i kažem, čestitam vam na ulozi Pavla Isakovića. A Dragan Nikolić se ovako poklonje njemu i kaže, hvala vam, to je uloga mog života. I meni to kumu ispriču kad smo bili klinci, ja to ne shvatim tad, a sad razumem.
I evo, bližimo se polako i kraju emisije. Moram da vas pitam za vaš film koji ste uradili, Seobe se nastavljaju večno, on je posvećen Milošu Crnjanskom. Koja su vam iskustva rada na tom filmu? I susreta sa Crnjanskim na taj način?
Da, to je prvi film koji sam snimao izvan granica naše otadžbine. U Mađarskoj smo ga radili. 2 godine smo se borili s tim i moj producent Milan Kićevac i ja smo uspjeli uz saradnju sa nekoliko još vrsnih ljudi. Svakako bih Vladimira Tubića apostrofirao i Duleta Stojanovića, montažera. Sjajna je muzika, verujem da je u tom filmu. Čak i da je film, i da film ne valja, muzika je grandiozna gospodina Tubića, ali šta je? Ja sam čezno, u stvari u svakom filmu koji sam radio neki je omor Crnjanskom, detalj. Jer film o Vrangelu je nazvan Jego blagorodije, Baron Vrangel. I onda mi ljudi ispravljaju pa kažu jevo, znaš, na ruskom. Ama reko znam, nego je to zbog Crnjanskog, zbog Pavlovog lika. Onda recimo film o Arseniju Karađorđeviću ima zapetu iza imena Arsenovog. Onda ljudi pitaju, što ti zapeta u imenu i prezimenu? E, pa reko zbog Crnjanskog. E, ovaj film je bio prilika da ta priča govori o našem nacionu u Ugarskoj, kroz vekove, govori o našim zadužbinama, o znamenitim ljudima. I ja sam znao da je jedan od najdragocenijih iz te plejade Crnjanski. Onda sam film ukrasio citatima iz druge knjige Seoba, mislim prilično umešno, što nije ni teško kad imate Crnjansko. Kaže Dule Radović, kad se potukli pisci, novinari, lako je novinarima da tuku slabe pisce, što ne tuku Crnjansko? Ne može, to nije lako. I ukrasili smo film tim citatima, film je, mislim, jednog finog trajanja, u filmu govore njegova svetost, patrijarh Irinej, dr. Milo Lompar, dr. Dinko Davidovi i dr. Bojan Popović. To su naši sagovornici bili i film je i posvećen Crnjanskom. Ja sam koristio Miljkovićeve stihove na kraju nevičnog srodnosti zbog svoje nadarenosti. Tako i sad kad Bojan Žirović je pročitao, moram da ga pomenem, sjajan glumac i mnogo nam je pomogao, on je pročitao te opštovanje naratori, odnosno on vodi priču kroz film i on čita te odlomke, a Bojan ima izuzetan glas. Mislim da sam, i dugo sam i o tome razmišljao, znate, film je takva vrsta posla, da ne, on mora da se radi dugo i zavisi to od mnogo ljudi, ali izbor citata je pao meni u čast i onda sam dugo razmišljao, skraćivao, produžavao, jer evo i na radiju ja se zanesem pa preterujem, a u filmu to baš ne sme.
Kada smo kod citata, evo ja ne mogu da ja ne pročitam završetak druge knjige Seoba, te tri kratke rečenice koje priziva zapravo vaš naslov vašeg filma, jer bilo je Seoba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima Seoba, smrti nema.
Da, ta rečenica je takođe u filmu pred kraj i posle nje govori njegova svetost, posle patrijarha niko ne govori. Da, to je, čak znam i kadar u filmu kako pored kapije hrama Svetog Đorđa u Pešti prolazi jedna žena i druga žena i neko detence iza njih. Uf, kakav roman, moćan roman.
Boško, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga. Mislim da smo na pravi način ovako skrenuli pažnju još jednom na Miloša Crnjanskog i kogod uzme neku njegovu knjigu u ruke neće se pokajati.
Slažem se, hvala vam i ja bih pozdravio mog oca koji je jedan strastveni slušalac radija i oduševljen sam što sam ovde jer, kažem, putujući ponekad slušam Radio Beograd, prvi i drugi program i oduševljen sam vašim programom, tako da je za mene ovo bila velika čast i hvala i našim slušalcima i vama, Vojislav. to je ovako najiskrenija zahvalnost moja.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Vladan Bjelica. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.